nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar të gjuhës ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëruar të gjuhës vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit, shpimi i fushës së përbashkët Arash do të filloj së shpeti. Ministri i Naftës në Republikën Islamike të Iranit njoftoi fillimin e shpimit për fushën në gazet Arash në Gjirin Persik në të atë nafërt, si pas agjensisë IRNA të lajmeve. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit, Javad Ali, shkroi në faqen e tij në Twitter se studimet gjithëpërfshirëse të fushës së përbashkët Arash janë përfunduar, duke nisur procesi për shpimin e pusëve eksploruese dhe kryen e sondazheve sismike. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit theksoi se operacionet e shpimit në terren do të fillojnë së shpejti me vendosjen dhe caktimin e fondit përkatës. Ministri i Iranian i Naftës deklaroi se megjithëse Republika Islamike e Iranit është e gatshme të negocojë të bashkëpunojë për zhvillimin e fushave të përbashkëta masa të mjanshme, nuk do të pengojë zbatimin e projektit të shpimit të fushës së përbashkët Arash. Fusha e gazit Arash është një nga fushat e gazit në Iran, e cila ndodhet në veri të Gjirit Persik dhe në provincën Hormuzgan në jug të Iranit. Pak ditë më parë, ministri i Saudit i Energjisë Abdulaziz bin Salman dhe homologu i tij Kuvajtian Muhammed Abdul Latif Fars në shkruan një dokument mbi zhvillimin e fushës së gazit Arash në Gjirin Persik. Ukraina vlerëson dëmin ekonomik të luftës në më shumë se 515 miliard euro. Qeveria ukrainase ka vlerësuar dëmin nga lufta me Rusin në 564.9 miliard dollar ose 515.8 miliard euro në normat aktuale, plus efektet indirekte të kësaj lufte. Si pas agjensisë AFP të lajmëve, Lolia Zvirdenko, zëvëndës kryeministre dhe ministre ekonomisë Ukrainës njoftojnë në rrjetin e social Facebook se qeveria Ukrainës e ka ndikuar deri për det në vlerësimin e shkatërimeve të luftës që nga fillimi i agresionit të Rusisë më 24 shkurt, duke shtuar se 564.9 miliard dollar, ekuivalent me 515.8 miliard euro, është dëmi shkaktuar që nga koha e nisjes së luftës. Si pasaj, dëmet më të mëdha kanë të bëjnë me sektorin e infrastrukturës dhe në këtë zonë janë dëmtuar apo shkatëruar afro 8.000 km rrugë dhe janë dëmtuar 10 stacione dhe aeroporte me vlerë 108.5 miliard dolar. Ministri i Ekonomisë së Ukrainës ndër të tjera tha. Gjithashtu, në më shumë se një muaj janë shkatëruar 10 milion metra katror banesa dhe 20.000 makina. Zëvendës kryeministri i Ukrainës shprehu keqardhjen e saj në faqen e saj në Facebook dhe tha: Shifra ndryshojnë çdo ditë, fatkeqësisht rriten, prandaj Ukraina do të kërkojë kompensim financiar nga sulmuesi, qoftë ndërmjet vendimit gjyqësor, qoftë ndërmjet transferimit të asetëve ruse drejt për drejt tek qeveria, e cila aktualisht janë ngrirë në Ukrainë. Presidenti Amerikan Biden nuk do të rrihiqem nga komendet e mia për Putinin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se nuk do të kërkoj falje për komendet e tij se Vladimir Putin nuk duhet të mbetet në pushtet dhe se duhet të tërhiqet. Sipas agjensisë Internet Lem, duke theksuar se presidenti rus Vladimir Putin ishte fajtori i vetëm, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden një ditë më parë tha se presidenti Putin kishte mbetur demokracinë duke sulmuar Ukrainën. Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës në një deklaratë tha se nuk do të tërhiqet nga deklaratat e tij më pashme se presidenti rus Vladimir Putin nuk duhet të mbetet në pushtet, por se ai megjithatë nuk dëshiron një ndryshim të qeverisë në Rusi. Biden shtoi se komendat e tij për Putin buruan nga një ndjenjë zemërimi personal ndaj presidentit rus dhe se ai nuk do të kërkonte falje për ndjenjat e tij personale. Vlen theksohet se presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden së fundi e ka quajtur kasap homologun e tij rus dhe ka kërkuar largimin e tij nga pushteti. Në fund të udhëtimit të tij 4 ditor në Evropë në Poloni, Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, e përshkroi luftën aktuale në Ukrainë si pjesë e luftës së vazhdueshme për liri dhe më pas bëri thirrje në mënyrë të veçantë për të dhënë fund sundimit dhe pushtetit të Vladimir Putin në Rusi. Duke reaguar ndaj komenteve të presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden për homologun e tij rus Vladimir Putin, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuar Antonio Guterres ta se tensionet si ushtara kështu dhe retorike duhet të shmange. Bashkimi Evropian bisedimit e Vienës kanë arritur në një fazë kritike përfundimtare. Një zëdhënës i Komisionit Evropian ka thënë, bisedimit e Vienës për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit kanë arritur një fazë kritike dhe përfundimtare. Si pas agjensisë lajme Fars në Nabil Masrali, zëdhënës e Komisionit Evropian të hënë tha se negociatën në Vienë për të ringjallu planin gjepërshirës të vëprimit të përbashkët. Janë duke zhvilluar dhe janë shumë afër fazës përfundimtare apo në shkrimit të marveshjes. Ajo shtoj se Bashkimi Evropian si koordinator i marveshjes bërthamore dhe do vazhdoj të kontaktoj me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha palët për të arritur përfundimin e negociateve dhe rritjen e një marrëveshje përfundimtare. Dje shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ju referua gjithashtu bisedime për heqjen sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe tha, administrata e ish presidentit Amerikan Donald Trump bërë një kabim duke të rrequr nga marrëveshje bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Ne kemi arritur një marrëveshje bërthamore me Republikën Islamike të Iranit dhe kemi arritur një marrëveshje për 95% të pikave, shtoi shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Ndërsa ditën e diel ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian pretendoi se evropianët do të ruanin marrëveshjen bërthamore, pavarësisht tërheqjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës nga kjo marrëveshje pa përmendur mos angazhimin e premtimeve dhe zotimeve të dhëna nga Bashkimi Evropian pas tërheqjes së njëanshme të Shteteve Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore në kohën e ish presidentit amerikan Donald Trump në Shteteve Bashkuara të Amerikës. Rusia dhe Ukraina zhvillojnë bisedime në Stamboll. Një raund i ri bisedimesh mes Rusisë dhe Ukrainës do të zhvillohet sot në Pallatin Presidencial të Turqisë në Stamboll. Sipas agjensisë informative të lajmeve Al Jazeera. Takimin dhe zhvillohet me dyert të mbyllur në zyrën presidenciale Dolmabahçe të Stambollit. Mikhail Podolyak, një këshilltar i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, të martë tha se bisedimet do mbahen në Stamboll të Turqisë. Kërkesa jo nga kjo periud negociata zhvendosja në pushim dhe tërheqja menjëhershme forcë ruse nga Ukraina, ka thënë ai. Podolyak shtoi se raundet e mëparshme të bisedimeve kanë rezultuar në krijimin e kalimeve të sigurta për kalimin e zyrtarëve dhe refugjatëve Ukrainës. Zyrtari i Ukrainës ndërkohë shpreh optimizëm për rezultatin e bisedimeve në Stamboll, duke shtuar Ukraina nuk do të ndërsojë kurrë në NATO, por nuk do të çarmatohet as kurrë. Zëvendës presidenti rus Vladimir Medinsky kryeson delegacionin rus në bisedimin me Ukrainën. Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë më 24 shkurt ka pasur disa raunde bisedimesh midis delegacionit rus dhe ukrainase në nivele të ndryshme që nuk kanë çuar në ndonjëherë pushim gjirpërfshirës. Bisedimet midis ministrëve të jashtëm të Rusisë dhe Ukrainës në Turqi gjithashtu nuk dhanë rezultate të prekshme. Rezultati i vetëm i këtyre bisë negociatave ishte hapja rrugës për një pushim të përkohshëm në disa zona për të lejuar civilët që të dilnin nëpërmjet rrugëve humanitare. Operacioni Hadira ishte një shuplak në fytyrë të kompromituesve. Një udhëheqës i lartë televizisë së rezistencës islamike palestineze Hamas tha se operacioni Hadira ishte një shuplak në fytyrë për kompromituesve dhe bashkëfutorët e regjimit pushtues sionist. Sipas agjensisë informative të lajmeve Iran Press, Mahmoud Zahar, një antar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në rrugën e Gazës, deklaroi se operacioni Hodira tregoi se rezistenca palestineze vazhdon. Dy ushtarë sionistë vranë dhe 12 të tjerë plagosen gjatë operacionit në qytetin Veriut palestinez Hodira gjatë së dielës, ndërkohë që dy operativë palestinez kanë rënë dëshmuar. Mesazhi i operacionit Hadira është se populli palestinez do të vazhdojë të luftojë dhe të rezistojë pushtimit, ka thënë Mohamed Gaul, sekretari i përgjithshëm i Frontit Popullor për Shlirimin e Palestinës. Gaul shtoi se takimi i Negabit me pranimin e disa vendeve arabe vetëm dhe shkaktoi turp dhe tregon tradhti ndaj idealeve palestineze. Një takim gjashtë palësh u mbajt në Negab Palestinën në jug të Palestinës në vitin 1948 me ministrat e jashtëm të Egjiptit, Emiratet Bashkuara Arabe, Bahreinit, Marokut, si dhe ministrat e jashtëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit sionist. Republika Islamike e Iranit mirëpret nismën e paqes të presidentit të Këshillit të Lartë të Jemenit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit përshëndetin nismën e paqes të kryetarit të Këshillit të Lartë të Jemenit për shpallin e njërë pushimit të njanshëm. Si pas agjensisë i në të lemje Sejt Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit përshëndetin iniciativën e paqes të presidentit apo kryetarit të Këshillit Suprem të Jemenit dhe tha se plani i paraqitur nga Sana me mirëbesim përmban një mesazh të fortë të vendosmërisë për të dhënë fund luftës, për të dhënë fund rrethimit shtypës dhe për vendosjen e procesit politik për zgjidhjen e krizës në Jemen dhe nëse vërprohet seriozisht mund të sigurohet një plafon mirë për të dhënë fund luftës aktuale. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Khatibzadeh gjithashtu shpresoj se në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit do të jepet përpasi çështjeve humanitare dhe avancimit në shkëmbinë të Burgosëve, si dhe do të vijë re fundi i konfliktit dhe çështja e pajtimit kombëtar në Jemen. Këtë javë, kreu i Këshillit të la politikë të Jemenit, Mehdi Mashat, njoftoi një armëpushim të njashëm tretditor nga forcat armëtose të vend në të gjitha frontet e brendshme dhe të jashtme të luftës, duke thënë se armëpushimi do të finalizohen nëse koalicioni saudit ndalonte të gjitha sulmet dhe agresionet kundër Jemenit dhe i e fund rrethimit të këtij vendi. Vlet theksohet se Arabia Saudite së bashku me aleatët të saj ka nisur në Jemen një luftë gjë e cila ka vrarë dhe plagosur me qindra mijë njerëz dhe ka zhvendosur mbi 4 milion njerëz të pafajshëm. Partia Socialiste në zgjedhjen e presidentit deputetu i kërkon emrat konkret të kandidatëve. Shumica socialiste, duke mos humbur kohën në respektimin e afateve kushtetuese, nis konsultimet brenda partisë për të zgjedhur presidentin e ri të Shqipërisë. Edi Rama, i cili do të thotë fjalën fundi, ja ka besuar këtë proces numri 2 të partisë, Damian Gjenkurit, kreu të grupit parlamentar Talon Balla dhe ministres për marrëdhënie me parlamentin Eliza Spiro Pali. Në fjalën e tij, Talon Balla tha, këto konsultime kanë filluar brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste ku deputetët e ju është kërkuar që të vinë me propozime konkrete, konfidenciale nëse duhet, me qëllim që të kemi gati një short list atyre që mund të jenë kandidaturë të mundshme për të mbështetur më pas me firmat. Në një kohë frenat dhe drejtimit të Partisë Demokratike po i merë grupimi rethemelimit të Sali Berishës Socialiste për momentin e përjashtojnë mundësin që përkrehën në rritë shtetit të dialogojnë me Berishën. Nga në ti, Talon Balla ka thënë në kuvendin që Shqipërisë nuk ka një grup parlamentar të quajtur grupi i rithemelimit, prandaj unë isha shumë i kujdesshëm në atë që thash, me grupet parlamentare brenda kuvendit dhe grupet parlamentare janë ato që ju dini, dhe natyrshëm se çfarë ndodh brenda grupeve parlamentare është çështje e brendshme tyre. Ne kemi vendosur një standard në marrëdhënie institucionale brenda kuvendit të Shqipërisë. Në 32 vite demokracisë socialiste vetëm një herë kanë çuar në pallatin presidencial të zgjedhur në tyre si president Recep Midani më 24 korrik 1997 deri në korrik 2002 me votat e socialistëve. Një tjetër i majtë nga lëvizja socialiste për integrim siç ishte Ilir Meta ngjiti shkallët e presidencës në korrik 2017. Muajti i mjaltë me socialistët që u zgjodhën të vinte fundi shumë shpejt, duke shënuar përplasje të forta të cilët detyruan shuminsën të ngrinte dy komisione të hetimore parlamentare, vënë presidentin Meta në akuzë për shkelje të rënd të kushtetutës. Në të dyja herë socialistët dështuan në përpjekjet për shkarkimin, duke lënë detyrë deri në korrik 2022. Maqedonia e Veriut ka shpallur në Grata 5 diplomatë rusë. Maqedonia e Veriut ka shpallur në Grata 5 diplomatë rusë. Ditën e djeshme në Ministrinë e Punëve të Jashtme është thirrur ambasadori i Federatës Ruse në vend, të cilit i është dorëzuar notën diplomatike me të cilën 5 diplomatë nga ambasadë e Federatës Ruse janë shpallur të padëshirueshëm. Autoritetet maqedonase deklarojnë se personat e shpallurit të padëshirueshëm kanë kryer aktivitete në kundërshtim me Konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Diplomatët rusë duhet të largohen nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut në 5 ditët e ardhshme. Të ndalet terrori i kurtit serbë protestojnë në veri të Mitrovicës. Një numër i madh qytetarë serb janë duke protestuar në veri të Mitrovicës për të kundërshtuar vendimin e Albin Kurtit për zgjedhjet serbe. Terrori i kurtit duhet të ndalet. Kjo është thirrje protestuesve në Mitrovicë, gazetari i media raporton se protestuesit kanë lëvizur në pjesën veriore të Mitrovicës dhe janë ofruar deri në urën e Ibrit qendra Mitrovicën në jug të Veri. Të pranishmin e protestës janë edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës, ministri Goran Rakić ka hedhur akuzën ndaj qeverisë kurte se ka shkelur marrëveshjet e Brukselit. Rakić tha se lista serbe dhe stafi serb në gjyqësorën e Kosovës kanë pezulluar punën në institucionet e Kosovës derisa të kthehen në postin e saj. Liljana Stevanović, kryetari i gjykatës themelore të Mitrovicës, ai është pezulluar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pjesëmarrje në një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se përmbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje në mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Pas kësaj deklarate, qeveria e Serbisë vendosi që serbët që janë në Kosovë të udhëtojnë drejt Serbisë për të votuar më datë 3 prill. Të ndërruar dhe juës të ndoqët buletin e informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me te vale aksionit të qeverisë franceze kundër muslimanëve dhe hijabit. vitet e fundit në Francë janë intensifikuar veprimet anti-islamit të qeverisë franceze, veçanërisht kundër hijabit. Në janar 2022, liqëmonësit francezë votuan në favor të ndalimit të grave nga mbajtja e hijabit në sporte. Me këtë lëvizje, liqëmonësit franceze treguan edhe njëherë botës se kur bëhet fjalë për më shumë politizim, duke synuar gratë muslimane evropiane Franca po rrëmbehen përsi nga vendet e tjera. Senati francez votoi 160 vota pro, në 143 kundër ndalimit të përdorimit të hijabit dhe simbolit të tjera fetare në aktivitetet sportive. Por kjo nuk është aktivitet anti-islamik në Francë dhe vitet e fundit kemi parë gjithmonë miratimin e ligjeve të tilla në institucione franceze. Më herë Senati francez votoi pro një projekt ligji që ndalon përdorimin e hijabit nga persona në moshën 18 vjeç. Projekt ligji gjithashtu ndalon praninë e nënëve të mbuluar në kampe shkollore. Përveç kësaj, Senati francez ka miratuar një plan për ndalimin e lutjeve nëpër universitete. Projekt ligji u kundërshtua gjërësisht nga senatorë, por u miratua përfundimisht. Aktivitetet anti-islamit të Francës janë shtuar veçanërisht vitet e fundit gjatë presidencës së Emmanuel Macron. Rreth 5 milion musliman jetojnë në Francë, por politika e qeverisë Macron i kanë kushtuar pak vëmendje kësaj çështje. Përpjekja e Francës për të zgjeruar ndalimin e hijabit në vend është një projekt rasizë koloniali i maskuar si mbështetje për vlera laike në vend. Ky projekt shkakton dëm të islamofobisë mbi krahët muslimane. Në fakt, detyrimi i krahëve për të hequr hijabin është një shkallë rritjeoreti në një përpjekje për të kundërshtuar rrezikët e saj që e quajnë separatizmin islamik. Emmanuel Macron njofton përpjekje projekt ligje të diskutueshme të autorin e kaluar që miratuan akti kundër separatizmit ka implikime të gjëra për lirin fetare të muslimanëve në Francë. Këto përfshin monitorimin e ngushtë të vendeve dhe organizatave fetare, si dhe kufizimin në studimin e studentëve musliman. Pavarësisht këngulljes së përsëritur të qeverisë franceze se këto ligje nuk diskriminojnë shoqërinë muslimane, është qartë se ligji antiseparatist synon muslimanë për shkak të ndikimit të tij në liritë e grave muslimane. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës me temë vale aksionit të qeverisë franceze kundër muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë miravjeçare. Tradita të bukura iraniane në Nevruz. Fillimi i çdo viti në çdo vend mbahet si një ritual i veçantë. Nevruzi në Iran është një fillim i ri që fillon me ringjalljen e pranverës dhe disi lëviz njerëzit me një ndjenjë të re dhe lindje të re. Ky fillim është një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme iraniane, që festohet me karakteristika të veçanta në të gjithë botën, nga iranianët dhe disa grupe të tjera etniko-gjuhësore, si tajikët, turkët, afganët e të tjerë. Si fillim, viti i ri persian, rënjët e këtij festimi tradicional dhe ekzistenca e tij datojnë nga koha para Akamenide dhe Mediane. Pas ardhjes së Islamit, Nevruzi mbeti një traditë shoqërore. Duke nderuar Nevruzin në ditët e tjera gjallëruese, Islami largoi anët supersticioze dhe negative të këtyre traditave dhe u bëri thirrje njerëzve që t'i shoqërojnë gëzimet e tyre me këshilla dhe mësime në ditët e festës dhe të shmangin frymën e neglizhencës. Këto ditë populli iranian në çdo anë të tij feston traditat e Nevruzit. Tradita të përzira me rituale, vendase të bukura, të ndryshme. Traditat si blerjet dhe përgatitjet para vitit të ri, Çahar Shanbe Suri e mërkura e fundit e vitit, gjelbërimi i sabzes, ceremonie e dorëzimit të vitit të ri, shtrimi i tryezës së haftësinit, pra 7 sëve, përgatitjet për vizitat, vetë festa dhe së fundi, si zdabedar që do të thotë, 13 dhe jashtë dere, pra në natyrë, pra dalja në natyrë, apo festa e natyrës, që janë të gjitha si trashëgimni shpirtërore që i kanë rrënjët në zemrën e çdo iraniane. Vlerësimi i trashëgimnisë shpirtërore heq ndryshkun e jetës së përditshme dhe tek marrëdhëniet njerëzore gjallëron zemrat, e ndërsa pranvera e mposh dimrin. Ne pa me vend që këto ditë të para të vitit të ri t'ju njohim me zakonet iraniane të Nevruzit. Para vitit të ri në mars, tregjet e qyteteve janë plot me njerëz që përpiqen të blejnë dhe përgatisin gjërat e nevojshme të Nevruzit, të tilla si rroba, sende shtëpiake, arra dhe ëmbëlsira, sepse të gjithë duan të bëjnë një ndryshim në jetën e tyre me rastin e Nevruzit dhe festës së vitit të ri, duke qenë të lumtur e duke filluar me veshje të reja. Një nga zakonet që vjet re tek biznesmenët dhe tregtarët është llogaritja financiare për të cilën flitet zakonisht në vitin e parë, dhe masat e njerëzve që kanë gisht në ekonomi fillojnë llogaritjen financiare para dhe në prag të festës. Sipas Islamit, nëse bëhet fjalë për dhënien e humsit, zekatit dhe të drejtave të tjera, kjo është detyrim fetar. Çështja është se Islami mëson se në fund të vitit, siç llogarisim financiarisht, duhet të bëjmë një llogaritje shpirtërore. Domethënë të rishohim jetën tonë për një vit dhe të kujdesemi për llogarinë tonë përpara se ata të kujdesen për llogaritë tona. Çdo vit njerëzit në qytete të ndryshme të Iranit mblidhen së bashku për para filimit të vitit, dhe vendosin një tavolina apo mbules tavoline të vendosur në sofrën haftsin. Sofra iraniane haftsin, që do të thot në gjuhën shqiptare, 7 sët, përfshin sumak, që është simboli i jetës, livando, që është simboli i pranverës, monedh, simboli i suksesit dhe lumturis, elb, simboli i dashuris, mollën, simboli bukurisë dhe shëndetit, semano, simboli ëmbëlsisë jetës, dhe sabze, që do të thotë gjelbërim, simbol i rilindjes dhe ringjalljes. Dhe të gjitha këto fjalë në gjuhën iraniane fillojnë me shkronjën S. Prandaj kjo tavolinë quhet dhe haftsin ose 7 sët. Sigurisht çdo familje mund të përdorë sende të tilla si pasqyra, qirinj, vezë me ngjyra dhe peshk të kuq për të dekoruar sofrën e haftsinit sipas shijes së tyre. Një nga shenjat e Nevruzit në Teheran është gëzimi dhe vallëzimi i Haxhi Firuzit. Ky personazh popullor i cili e ka lyer fytyrën me të zezë me tymin e qymyrit dhe ka veshur rroba të kuqe, feston në qytet duke rënë zile së tij dhe uron popullin iranian për fillimin e vitit të ri. Një tjetër zakon i banorëve të Teheranit për të filluar vitin e ri është pjekja e ëmbëlsirave shtëpiake, të cilat janë të ndryshme në qytete të ndryshme. Vizita e nonës, takimet familjare dhe vizitat tek të afërmit dhe të njohurit janë traditat më të rëndësishme edukative të Islamit në stilin e jetës islame. Kjo traditë luan rol të rëndësishëm në krijimin e solidaritetit farefisnor dhe përmirësimit social. Vizita e nonës në fjalë do të thotë mirësi dhe miqësi, dhe do të thot mëshirën e të afërmve dhe miqve. Në terma, vizita e nënës është një aludim për dashurinë dhe bashkimin me të afërmit. Kjo traditë, dashamirëse, mund të manifestohet në çdo lloj forme materiale, shpirtërore apo sociale, psikologjike dhe emocionale. Pasi vizita e nënës dhe vlerësimi i saj është bërë detyrueshme dhe Zoti i Madhëruar e ka vendosur në linjën e adhurimit të tij. Siç thot në surën En-Nisa, ajeti 36. Adhurojeni Allahun, e mos i shoqëroni ati asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimve, ndaj të varfërve, ndaj fqinjit të varfër, ndaj fqinjit të largët, ndaj shokut pran vetes, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve. Allahu nuk e do atë që është kryelart dhe atë që lavdërohet.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Vlerësimi i nënës është një akt i përkushtuar dhe një nga programet fetare më të bukura dhe dashamirëse në shoqëri. Përkushtimi praktik ndaj saj, nëse motivohet nga një detyrë fetare, është hap themelor për forcimin e fesë në aspektin e vlerave dhe normave shoqërore. Megjithatë, në jetën e sotme makinerike, për shkak të orarit të ngjeshur, ndonjëherë njerëzve u privohet mundësia për të bërë këtë program të bukur. Por duhet ditur se kjo traditë e mirë luan një rol të rëndësishëm në forcimin e bindjeve të individit, plotësimin e dëshirave shpirtërore dhe rritjen e promovimin e vleprave të mira. Prandaj vizita e nënës si detyrë fetare është e dëshirueshme për shkak të ndikimit të saj në vendosjen dhe forcimin e lidhjeve shoqërore, duke përfshirë mësimet themelore dhe strategjike të Islamit në ndërtimin e një shoqërie të mirë e të duhur. Në këtë drejtim, vizitat, takimet, mbledhja bashkërisht dhe bisedimi apo diskutimi me të tjerët është një nga zakonet e lashta iraniane. Të rinjtë shkojnë të shohin dhe të vizitojnë të moshuarit e të marrin një dhuratë për të shtuar bekimet e tyre të përditshme. Sigurisht që vizita tek prindrit është prioritet dhe të moshuarit në përgjigje të dashamirësisë së të rinjve. Shkojnë në shtëpinë e tyre dhe diskutojnë me ta, duke ngrënë ëmbëlsira dhe fruta. Në kulturën islame thuhet se nëse dikush e viziton një besimtar, është sikur të ketë vizituar Zotin në arsh, dhe kushdo që has në ndonjë problem në shikimin e një besimtari, Zoti do t'i zgjidh 70 probleme. Edhe pse koronavirusi me praninë e tij të pabesueshme ka pakësuar këtë traditë, por njerëzit e kërkojnë njëri tjetrin në mënyra të ndryshme dhe marrin hapa në çdo rast për të rinovuar misin dhe për të forcuar lidhjen e misis mes tyre. Një tjetër rituali në vruzit është paqja dhe trajtimi, është një traditë në mesin e iranianve. Ata i afronin zemrat e keqdashësve me njëra tjetrën dhe bonin paqe. Në mesin e muslimanve ekziston një besim se nëse ata janë të zemëruar me njëri tjetrin ose kanë inat kundër njëri tjetrit, adhurimi i tyre nuk do të pranohet nga i plot fuqishmi. Kështu që njerëz të besuar ndërmjetësojnë mes njëri tjetrit dhe i pajtojnë. Një njeri i dërguar i Zotit, sallallahu alaihi wa sallam, u tha shokëve të ti. A ty informoj për diçka më të mirë se namazi dhe bollëku? Shokët thanë, po i dërguar i Zotit. Hazreti tha, pajtimi me njëri tjetrin. Kinz Alaman, vëllimi 3. Një nga mënyrat më të mira dhe të dobishme për të kaluar kohën e lirë të cilën e thekson edhe Islami, janë udhëzimet dhe turizmi. Ajete të shumta në Kur'anin e shenjtë i ftojnë njerëzit të udhëtojnë dhe të kryejnë vizita nëpër tokë të shohin shenjat dhe manifestimet e Zotit. Kur'ani famëlar të konsideron turizmin dhe pajtimin në tokë si një kuptim më të mirë të fakteve të ekzistencës dhe për të nxjerrë një mësim. Për shembull, në ajetin 20 të surës Ankebut thuhet: Thuaj, udhëtoni nëpër tokë e shihni se si filloi krijimi. Pastaj Allahu e fillon krijesën tjetër, ringjalljen. Është e vërtet se Allahu ka mundësi për çdo send. Shpirti i njeriu lodhet si pasojë e angazhimit të aktiviteteve të përditshme dhe ka nevojë për rinovim dhe rifreskim. Me ardhjen e pranverës dhe festimin e Nevruzit, njerëzve të jepet mundësia që të kërkojnë argëtim dhe freski për trupin dhe shpirtin e tyre. Argëtimi nënkupton krijimin e gëzimit, zgjerimin e mendjes dhe freskinë e shpirtit dhe brendësisë. Udhëtimet dhe vizitat në fillim të pranverës janë një mundësi e mirë për të rinovuar, ripërtërir dhe për të lehtësuar lodhjen e shkaktuar nga puna dhe mundi i gjatë. Udhëtimi sjell lumturi dhe ky është bekimi më i madh i udhëtimit. Qenjet njerëzore dhe shoqëritë rriten dhe lulëzojnë në kontekstin e komunikimit kulturor dhe komunikimit shoqëror më human dhe efektiv, formohet në bazë të udhëtimit të njerëzve dhe njohjes me njëri tjetrin. Në udhëtimin dhe argëtim, njerëzit njihen me zakone dhe kultura të ndryshme, si dhe me historinë së shkuarës dhe në përgjithësi. Turizmi njeriu t'i shton njohurit, dijen dhe ndërgjegjësimin. Shpresojmë që me zhdukjen e sëmundjes së koronës, të gjithë do të mund të shijojnë mrekullitë e natyrës dhe bukuritë e krijimit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Ju kujtojmë se në edicionin e kaluar, ne prezantuam disa monumente historike të Kermanit, të tilla si pazari i këtij qyteti dhe kompleksi Ganjali Khan. Në këtë edicion, do të njemi me monumentet e tjera historike të Kermanit. Lutemi, të na ndiqni në vazhdim. Xhamia e Madhe e Kermanit ose Xhamia e Madhe Muzafari është një tjetër atraksion shumë i famshëm turistik në rrethin Kerman, e cila konsiderohet si një nga monumentet më të mëdhenj dhe më të famshëm të kulturës dhe të civilizimit iranian. Në këtë vend të shenjtë, arti i arkitekturës është bashkuar me dashurinë dhe besimin për të lënë një memorial të vlefshëm që tregon madhështinë e mendimit dhe të krijimtarisë së artistëve të këtij vendi. Artistët me durim të papërshkruar kanë vendosur pllakat një nga një për të ndërtuar një kupol të madhe, minare të larta dhe dhoma e ambiente unike dhe të veçanta. Ndërtimi i kësaj xhamie që është bërë në vitin 750 Hijri Kameri i atribohet Amir Mubarezuddin Muhammad Muzaffar. Sipas dëshmive historike, kjo xhami në fillim ishte ndërtuar jashtë qytetit Kerman, por gradualisht me zgjerimin e qytetit, ajo ishte pozicionuar brenda qytetit. Xhamia e Madhe është një nga xhamit me 4 hajate, me portën kryesore të shkëlqyeshme, pllaka mozaiku dhe mbishkrime historike. Ky monument konsiderohet si një nga ndërtesat më të vlefshme historike në Kerman. Ajetet e Kur'anit famëlart janë gdhendur mbi pllakat e gurit prej mermerit të mihrabit me një shkrim jashtëzakonisht të bukur dhe artistik, kurse në qoshet e tij mund të vërehen pllaka mozaiku me forma të ndryshme. Vlen të theksohet se në periudha të ndryshme historike, pjesë e objektit të xhamive janë riparuar dhe kanë pasur edhe ndryshime. Kupola Xhebelie është një tjetër atraksion turistik në Kerman, e cila konsiderohet një nga veprat më të bukura të arkitekturës iraniane. Kjo kupol ndodhet në rrëz të malit Kala Dohtar, Kalaja e Vajzës, dhe siç kuptohet nga arkitektura e saj, ky objekt është një tempull zjarri ndërtuar gjatë periudhës së dinastisë Sasanite. Ndërtesa e kupolës Xhebelie është në formë tetkëndore. Kupola me një lartësi prej 20 metrash, ka disa harqe dhe jashtë ndërtesës, në bazë të numrit të këndeve të saj, ka dyer me gjerësi prej 2 metrash, të cilat janë të mbyllura me gur për të forcuar dhe parandaluar shkatërimin objektit. Kulmi i kupolës është bërë me tulla dhe në ndërtimin e mureve janë përdorur materialet të tilla si plaka gurit të mëdha, laç gipsi, në pjesën e jashtme dhe gëlqerore nga brënda. Kupola e Xhebelie u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1316 të kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1937 sipas kalendarit gregorian, ndërsa në vitin 1383 sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 2004 sipas kalendarit gregorian, pas restaurimit u shndërrua në Muzeun e Mbishkrimeve Historike të Gurit. Një nga mbishkrimet më të vjetra në këtë thesar ka të bëjë me gurin e memorialit të një xhamie në lartësinë veriore të një prej qyteteve të rrethit Baft në provincën Kerman. Ky mbishkrim është gdhëndur në një pllakë guri natyrore sipas stilit të shkrimit kuniform. Në këtë thesar ruhet edhe guri më i vogël i varrit i zbuluar në provincën Kerman. Në qytetin Kerman, kopshtet e bukura midis tyre, kopshti i Harandi, për shkak të ekzistencës së dy muzeumeve të arkeologjisë dhe të instrumenteve tradicionale, ka më shumë prestigj dhe famë të madhe për banorët e Kermanit dhe për ata që janë të interesuar për instrumente tradicionale dhe për antikitetet. Kjo ndërtesi përket fundit të shekullit të 13 Hijri Kameri dhe në vitin 1975 është regjistruar si një nga monumentet kombëtare të Iranit. Ky kopë është muze me arkitekturën e tij të veçantë dhe me hapësirën e përshtatshme. Është një nga kopshtet më të rëndësishme muze në Iran. Aktualisht, kati përdhesi ndërtesës në kopshtin Harandi përdoret si një muze i instrumentave tradicionale dhe kati i parë përdoret si një muze arkeologjik dhe për çdo vit vizitohet nga shumë turistë.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qëllimi i krijimit të një muzeu arkeologjik është prezantimi i civilizimeve antike të provincës Kerman dhe lidhjen e tyre historike me zonat historike fqinje. Në këtë muze ekspozohen monumente historike nga civilizimet e Shahdad, zonat kulturore të lumit Halil, periudha historike provincës Kerman dhe objekte historike të periudhës islame. Objektet ceramike, vula dhe objekte guri dhe flamuri i metalt janë ndër objektet që mund të shihen në sesionin e civilizimit Shahdad të këtij muzeu. Gërmimet arkeologjike tregojnë se në mijëvjeçarin e 3 dhe të 4 para erës së re, në rajonin Shahdad, që njihet me emrin e vjetër Khabis, kanë jetuar njerëzit që merreshin me artizanale dhe duke importuar lënë të parë nga rajone të largëta, prodhonin mjete prej guri dhe metali dhe pastaj eksportonin ato në zona të tilla si Turkistani, Lugina e Hindusit, brigjet jugore të Gjirit Persik dhe në Mesopotami. Në Muzeun Arkeologjik të Kopshtit Harandi, nga zona kulturore e lumit Halil, gjithashtu ekspozohen objekte prej dheu dhe ceramike me ngjyrë gri të punuara me piktura të bukura nga kjo zonë që i përkasi një periudhë për të paktën 5000 vjet më parë. Gjithashtu objektet historike që janë ekspozuar në këtë muze janë ato që janë gjetur në zonën historike të Gjazmurian, të cilat i përkasin periudhës së dinastisë Akamenite të Persisë së Lashtë dhe përfshin gota prej dheu, en, ibrik dhe objektet të tjera të punuara me koka të kafshëve si kal, dhi dhe lop. Muzeu Instrumentave Tradicionale Kerman u hap në vitin 2002 dhe në këtë muze ekspozohen instrumentat të tillë si gajçak, një lloj lahute, santur, kanun, rubab dhe oud, të cilat janë ndër veprat artistike të mjeshtrëve si Yahya, Nariman dhe Saud. Qëllimi kryesor i krijimit të këtij muzeu është njohja e vizitorëve me instrumentat vendase dhe tradicionale të Iranit dhe të fqinjve të vendit. Muzika e të cilave është shumë e përafërt me muzikën iraniane. 250 instrumente ruhen në muzeun e instrumentave të cilat përfshihen në tre sesione: instrumentat kombëtare, instrumentat vendore dhe instrumentat ndërkombëtare. Këto instrumenta janë unik në llojin e tyre dhe janë bërë nga mjeshtrit më të mirë në këtë fushë. Kopshti i princit Mahan të Kermanit është një kopësht i bukur me një historik më shumë se një shekull dhe ka një sfond historik. Ky kopësht shtrihet në rrëz të maleve të larta Hezar Tigran dhe konsiderohet si syt dhe drita e kopshteve aktuale të Iranit. Ky kopësht u ndërtua në vitin 1297 Hijri Kameri i barazvlefshëm me vitin 1880 nga Abdul Hamid Mirza, governator i Nasser al-Dawla, princi të dinastisë Kajarite. Ky kopësht ka edhe dy pallate dykatshe në perëndim dhe lindje dhe disa pellgje dhe burime të ujit i lidhin këto dy pallate. Ekziston gjithashtu edhe një hamam i vogël në anën jugore të kopshtit, i cili u ndërtua sipas formës së hamamit Ganjali Khan në Kerman. Pemat e larta dhe uji i rrjedhshëm në kopësht me peizazhin e tij unik i kanë dhënë një pamje të veçantë këtij kopshti. Kopshti i princit u rindërtua në vitin 1991 dhe sot është një nga atraksionet e vlefshme dhe të çmuara të Kermanit, me ofrimin e shërbimeve dhe mikpritjes për mysafirët, turistët dhe udhëtarët. Prej veprave të tjera madhështore të bukura dhe shumë spektakolare të Kermanit mund të përmendin varrin ose tyrben e Shah Nimatullah Vali, gnostik, shkrimtar dhe poet i madh i shekullit të 8 Hijri Kameri. Tyrbja e Shah Nimatullah Vali është tempulli i të zotëve të zemrës dhe vend takim i robërve të dashurisë. Kjo tyrbe është e vjetër gati 7 shekuj. Ky gur themeli i objektit qendror të këtij kompleksi u vu nga Ahmad Shah Dakeni, duke dërguar fonde në Iran për ndërtimin e kësaj tyrbe. Viti i ndërtimit të ndërtesës përmendet në mbishkrimin e hyrjes, ku thuhet se kjo tyrbe është ndërtuar në vitin 840 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1436 sipas kalendarit gregorian. Miqtë të dashur, është mirë të dini se disa mijëra zoroastrian dhe një pakicë hebrejsh gjithmonë jetojnë së bashku me popullatën muslimane të Kermanit. Në këtë qytet, pakicat fetare mbajnë ritualet dhe ceremonitë tyre në mënyrë të lirë. Festa antike Sede, e cila është festa më e madhe e zoroastrianëve në llojin e vet, organizohet për çdo vit në muajin shkurt në Kerman. Kjo fest u regjistrua në listën e trashëgimisë kulturore kombëtare të Iranit në vitin 2011. Për shkak të pranisë së zoroastrianëve në Kerman, në këtë qytet, ka edhe tempull i zjarrit që i përkasin ndjekësve të këtij besimi. Tempulli i zjarrit i zoroastrianëve në Kerman është një nga tempujt më të bukur të zjarrit në botë. Muzeu i vetëm antropologjik kushtuar besimtarve zoroastrian në botë, ndodhet në këtë tempull zjarri. Ky muzeu hap fillimisht në mënyrë zyrtare në vitin 2005 nga organizata trashëgimisë kulturore, artizanaleve dhe turizmit të Iranit. Një nga objektet më të vjetra historike që ruhet në këtë muze është edhe një vallim i dorëshkrimeve të gata i vjetër, më shumë se 200 vjet, dhe një vend zjarri i dorësi të vjetër. Një nga pjesët e vlefshme dhe të rëndësishme të muzeut të tempullit të zjarrit Zoroastrian të Kermanit është sesioni i fotografive dhe dokumentave në të cilat ndodhen fotografitë e shoqatë të Zoroastrianin, aserite të Kermanit dhe të Rafsanxhanit, si dhe fotografitë e personaliteteve dhe figurave të famshme zoroastriane. Një pjesë e këtij muzeu i është dedikuar llojeve të ndryshme të zjarrit, ndezësve të vajit, lëndëve djegëse dhe llampave të tulipanit. Veshjet tradicionale të grave të vjetra 50 deri në 150 vjeçare dhe një histori që mund të vërehet në dokumentat e mbetura nga periudhat e dinastisë Akamenite deri tek dinastia Sasanite tregojnë veshje tradicionale të grave zoroastriane. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.